Äripäevaraadio.
Äritehnoloogia saade. Saade valmib koostöös Elisaga.
Tere kuulema Äripäevaraadio Äritehnoloogia saadet. Täna on stuudios Elisa Eesti telekomiteenuste valdkonnajuht Mailis Ploman, ärikliendi müügi- ja teenindusvaldkonnajuht Indrek Kild ja saadet juhib Indrek Kald. Salvestame saadet reedel 5. juunil. Eetris on see esmakordselt esmaspäeval 8. juunil ja siis järgnevad kordused ja lisaks on saade järelikult kuulatav ka Äripäeva raadio kodulehel. Ja tänase saate teemaks, nagu meil juba on mitu saadet järjest on olnud mõningate väiksemate muudatustega, on äri muutumine koronakriisi ajal. Paljudel ettevõtetel on klienditeenindus, kas veebi kolinud, vähemalt mingid suuri muudatusi on tehtud, teenindusettevõtetel suletakse esindusi või vähemalt piiratakse nende tegevust, e-kaubandus teiselt poolt teile nagu itseb. Et kõik kindlasti kuulajad on omal nahal tundnud seda koronakriisist alguses olnud muudatusi töö- ja elukorralduses. Aga hakatuseks ma siiski alustan ühel muul, samuti uudislikul teemal, et viimase 10 päevaga on Eesti telekomisektoris võiks öelda natuke furoori tekitanud andmeside hindade kajastus meedias, et millegi pärast maksavad Eesti era- ja äriklendid kohati 10 korda rohkem, omigapäevas internetiühendusest kui juriidilised või füüsilised isikud näiteks Poolas või Rootsis või mis on seal näiteks toodud Leedus. Et küll rohkem nõdetakse Telia poole selles arutelus, aga öeldakse, et Elisa nii-öelda lohiseb sabas oma hindadega. Et ma siis küsin, et miks siis on hinnad nii kõrged? Ometi on turul mitmed pakkujaid ja konkurentsiust, kui peaks toimima?
No ma arvan, sa ju ise natuke vastasid oma küsimusele juba ära ka, et ma arvan, see taandub küsimusele, et kas meil on turumajandus või meil ei ole turumajandust. Ja kui me kõik usume sellesse, et meil on turumajandus ja turul on ju igal pakkujal võimalik ise enda hind kujundada ja iga tootemaja, mis iganes tootega siis tegemist on, kujundab selle hinna vastavalt sellele, millise toote järgi, millise hinnaga on nõudluseks. Siis noh, nii nagu, ma ei tea, majanduskoolis esimesel kursusel tõenäoliselt õpetatakse, et on olemas nõudluse kõver ja pakkumise kõver ja kusagil nad saavad kokku. Ja kui sa üritad olla kusagil, kus need kõverad kokku ei saa, siis see turg ei toimi. Ma arvan, et me sellesse nagu meedias leheveergudel peetavale vaidlusele nagu üleliia tähelepanu ei peaks hetkel pöörama. Ja ma arvan, et see on ka selline noh, normaalne olukord, kui turul üks operaator, kellel ei ole enda infrat, võibolla sooviks sellel turul osaleda, aga tal noh, infraäris on väga raske olla, kui sul ei ole oma infrat. Ja noh, minu enda subjektiivne arvamus on see, et juusis on saanud otsa argumendid, miks ise teenust pakkuda ja mis on sinu teenuse juures hea, kui su viimane võimalus on minna ründama konkurenti ja rääkida ainult sellest, mida konkurent teeb halvasti, aga eks see ole iga ühe enda valik ja ma arvan, et turg loksutab selle olukorra ka siin paika. Hinnavõrdlus teiste riikidega, noh ma arvan, et me võime siin hakata võrdlema siis hindu ju piimast kui nii, ma ei tea, sülearvutite või siis tehnikakoopade või autodini või millele iganeseks. Et igal turul paratamatult paneb lõptarbi ja hinna paika nõudluse pakkumise suhe ja turu suurus, sellega kahtlemata peab arvestama. Ja kui me tuleme nüüd infraärisse tagasi, siis noh, mind ennast isiklikult häirib veel see, et vaadatakse Excelis just kui ainult nagu ülemisiridu, aga seda, kui palju erinevad ettevõtted on investeerinud ja millised on seal kapeksi reaal olevad numbrid, et noh, seda tuleb ka arvesse võtta. Et päris nii ei ole, et sa võtad nagu jupi traati, kaevad maa sisse ja siis muid kui hakkad lüpsma seda traati ja kõik toimib nagu elu lõpuni ja suurepäraselt. Ja, et infraäris ole mine on üsna keeruline, väga investeeringute mahukas. Me kõik tahame, et turul oleks võimalikult palju ettevõtteid, kes investeeriksid ja panustaksid, et selle samal kriisi ajalgi me kõik nägime, kui oluline on ja internetiühendus ja toimiv internetiühendus ja Eestis on see olukord väga-väga hea selle koha pealt. Eks siis jah, rohkem nagu sinna väga ei laskuks. Põnev on jälgida kõrvalt seda sellist kergelt kollase maigulist diskussiooni juba.
Kui Eesti kütuseturul kõige langetab hinda sendi või viie võrra, siis tulevad konkurentsid kohe samal päeval nagu raudselt järgi, mis muidugi tekitab pidevalt küsimusi võimalikus nii-öelda kartellileppes, et ma nüüd telekomiturul ei kahtlusta keelatud hinnakokkulepet, aga kui erineva hinnaga on võimalik võrreldavat teenust müüa ja osta Eestis?
Ma nagu tunnustaksin siin kõigi kolme telekomi operaatori, isegi kui me läheme sinna fiksi järisse, siis on ju neid operaatoreid on üks rohkem teenusepakkujad. Ma tunnustaksin nende tootemajade tööd, et kõik on näinud vaeva ja väga vähe on jäänud alles pakkumisi, kus ongi üks kuu tasu ja siis hinnastatakse ainult megabaite või siis nagu noh, mõnel juhul ka kiirusteks. Ju. Et enamasti ikkagi tootemajad on oma tööd teinud. Kliendile pakutakse komplektseid lahendusi, mõistetakse, et klient tegelikult ei osta ei megabaite ega ka mingisugust kiirust kusagilt, et ta ikkagi ostab endale lahendus, kas siis selleks, et tema äri toimiks või selleks, et ta kodus saaks teenust kasutada ja nendes kuutasudes tihti peale sisaldub väga palju erinevaid teenuseid ja väga palju erinevaid ka nagu kaasnevaid selliseid lisaväärtusi, et see õnneks ei ole nii labane ja nii lihtne ja üldse tahtmata kuidagi nüüd halba varju kütuse turule osutada, ma arvan, et see on täiesti eraldi toimiv turg ja väga tiheda konkurentsiga täpselt samamoodi, siis üks on suhtääri ja teine on jaekaubandus, et telekomiteenused kahtlemata on eelkõige suhtääris ja see on selline pikaajaline ja kuutasuline teenus, kus toimub hoopis teissugune dünaamika, et noh, ma nagu Ma võrdlen seda tavaliselt eriti erakliendi poole peal siis sellega, et noh, kui sa lähed koju, keerad kraani lahti ja lased endale klaasi vett, aga palju maksis see klaas vett, eks? Et sa ei tea, eks? Tasuta ei olnud, sellepärast, et iga kuu tuleb mingisugune arve, eks ju, ja ilmselt sa reageeriksid, kui sa tunneksid ühel hetkel, et sa maksad liiga palju selle vee eest, mis sealt nagu kraanist tuli, aga kui see vesi on nagu puhas, ta on hea maitsega, see ei häiri sind, siis ega sa väga palju ei mõtle selle peale, eks ju. Sa hakkad mõtlema oma selle teenusepakkujale tõenäoliselt sellel hetkel, kui sinu vajadustel enam ei vastata, midagi läheb valesti kusagil, selles teenuses on mingisugune probleem, aga hea teenusepakkuja puhul sul ei teki seda hetke. Eks sa ei mõtle absoluutselt ise selle peale. Ja see tavaliselt nagu näitabki, et ootamajad teevad oma tööd ja inimesed maksavad selle eest, mille eest nad peavad maksma. Iga mingisuguse teatud ajatagant kindlasti tasub üle vaadata see olukord, kus sa parasti oled. Kas endiselt vastab see, mille eest sa maksad sinu vajadustele? Eriti äriklientide puhul ma arvan, et see on väga aktuaalne, sellepärast, et eriti veel tänases päevas, kus äriturg nii palju muutub ja nii palju me kolime üle nendele samadele digitaalsetele teenustele, et siis kindlasti tasub väga julgelt nagu just üle vaadata, et kas mul on olemas kõik need teenused, mida mul vaja on, kas mul on olemas kõik kuni backupideni välja ja kuni, kas ma olen oma tagala nagu kindlustanud ja millise hinna eest ma seda teinud olen. Aga sellisesse väga labasesse megabaiti või megabit per sekund võrdlusesse ma nüüd küll ei soovitaks kellelgi laskuda. See ei anna tervik pilti.
Okei, okay, ja kui brändi lojaalsed või siis ütleme teistpidi hinnatundlikud on era- ja ärikliendid?
Ärikliendid on eelkõige praktilised. Ja nagu Mailis ütles, et äriklient ei osta hinda, vaid ostab lahendust ja väärtust. Ehk äriklient eelkõige vaatab seda, kas tema äri toimib, kas tema kõik vajalikud teenused selleks on olemas, et ta saaks tegeleda oma põhiäriga. Et jah, ütleme, ärikliendid suuremas ja väiksemas vaatas natukene erinevad, aga päeva lõpus on nad praktilised.
Jaa, ei, ma võin siin sekundeerida ka erakliendi poole pealt, et kui me mõtleme nagu sellele, no me räägime infraäärist, et kelle me räägime interneti ühendusest, ka telefoni ühendusest, eks, et seda ikkagi täna saab vaadelda kui ühiskonna sellist nagu vereringet ja see vereringe peab toimima. Ja kui see vereringe ei toimi, siis jäävad, nii äri jääb tegemata, lastel jääb, noh, me väga hästi ju nägime seda viimase paari kuu jooksul, eks ju, et lastel jääb koolitöö tegemata, inimestel kodudes jääb töö tegemata, see on noh, võrratult suur kahju, mis juhtuks siis, kui need teenused ei töötaks ja kui ei oleks suured operaatorid Elisa ja Telia, kui me ei oleks investeerinud siia 100 miljoneid viimase 20 aasta jooksul, et seda, ma ütlen, et seda ei tohi alahinnata, Seda pilti peab vaatama terviklikult, nii OPEX-ridu kui CAPEX-ridu kui tuluridu oma vahel koos ja ka enda äri või siis ka nii erakliendina kui ärikliendina, eks ju eelkõige vaadata selle poole pealt, et kas need teenused, mida mulle pakutakse, loomulikult see peab olema õiglane hind, mida sa selle eest maksad, sa pead tundma, et sa saad nagu selle väärtuse, mida sul vaja on, aga eelkõige peab ikkagi helgima, et kas see õige teenuste komplekt minu jaoks on olemas, kas need toimivad, kas tugi minu jaoks on olemas ja hind on ka eraturul juba üks, ma arvan, 5 aastat vähemalt on ikkagi väga teise järguline.
Aga siiski kommenteeris Tele2 juht Chris Robbins mõni päev tagasi, et miskipärast pakutakse nii-öelda parimat hinda kliendile siis, kui ta alles on lahkumas nii-öelda konkureeriv ettevõtte juurde. Ma ise olen seda tõttuvelda ise korduvalt kogenud.
No ma ei oska kommenteerida, kuidas Tele2 käitub enda klientidega, et miks nad sellisel juhul nii käituvad. Elisas jällegi erakliendi poole pealt vaadates, kui me vaatame neid inimesi, kui palju meil on ka siis eesliinis või siis nagu otse kliendi rajapinnas inimesi, siis kui ma neid tiime nagu kokku loen, siis kokku vist 15 väiksest tiimist üle 10 tegelevad ka ainult olemasoleva kliendiga. Meie olemasolevate klientidega, see on nii naljakas alati minul endal nagu tootemajade poolt seda kuulata, et meie põhiline probleem on see, et meil ei ole piisavalt paljude klientide poolt luba neile pakkumisi teha, ehk siis see sama GDPR-i maailm, mis tõi meile selle reklaami nõusoleku küsimise kohustuse ka olemasolevalt kliendilt, ei võimalda meil helistada ka ise proaktiivselt nii paljudele, ei võimalda saata pakkumisi nii paljudele klientidele kui vähegi võimalik, või me tegelikult tahaksime, mille jaoks meil nagu jõudu ja ressurss see oleks, et siis kuulda nagu sellist juttu, et me tegeleks klientidega ainult siis, kui nad tõesti nagu ähvardavad kusagile lahkuda. Võibolla teiste operaatorite puhul see on nii. Ei oska kommenteerida. Ju siis teise operaatori juht jääb paremini. Me enda poolt ja oleme pannud ikkagi enamus ressurssi juba väga ammu oma olemasoleva kliendi peale.
Ma korraks jätkan veel siin natuke Tele2 nii-öelda tõstatatud teemal, et tegid iluti vist sel nädalal nii-öelda reklaami kampaania hinnavõrdlusel põhineva ja muulgas Elisa leidavad, et teenindusroboti kasutamist. Täpselt ütleb nende raam reklaamist niimoodi, et ära maksa selle eest, et kõne robot palub sul kõik nupud telefonil läbi vajutada. See et minu enda kogemusel päris nii hulls ei ole.
See on vahva reklaam, et ma olen pead murdnud selle konkreetse sõnumi üle juba vist kaua siis mõned päevad või nädal aega. Miks on nagu minu jaoks on nagu naljakas natukene on see, et meie kõne robot, mida ta teeb, on täpselt võtab ära kliendilt selle kohustuse nuppe vajutada. Ehk kui sa helistad kuhu iganes teise teenindusasutusse, siis on sul vastas vana robot, mis ütleb sulle, et eestikeelseks teeninduseks vali 1 ja venekeelseks 2 ja järgmisel teemal vali 1 ja vali 2 ja vali 3. Meie kõnerobot täpselt seda teebki, et võtab inimeselt ära kohustuse nuppe vajutada. Kena selline, kus ma ütlen siis, tähelepanu avaldus meile. Ma väga tänan selle tähelepanu eest, et mul on väga hea meel, et me oleme ka siis kallitele konkurentidele silma ja ma väga kutsun üles neil ka enda klienditeenindust rohkem automatiseerima. See võimaldab neil teha väga palju targemaid otsuseid ja oma inimesi panna väga palju targemaid töid tegema. No, ma võtan seda komplimendina.
Ja ka klienti tegelikult kiiremini teenindama.
Eks? No loomulikult.
Tegelikult kui see Annika, nimetame siis need ikkagi õigete nimedega, et kui Annika saab aru kliendi murest, siis ta palju kiiremini suudab pakkuda talle lahenduse kui inimteenindaja.
No loomulikult.
Et inimteenindaja on küll väga kena ja mõistev, aga inimteenindajal võtab alati rohkem aega ja teisest küljest ka see, et inimteenindajal võib olla paremaid päevi ja mitte nii häid päevi. Eks? Et Annika on ikkagi selles mõttes universaalne ja päevast ja koronast sõltumatu.
Samas see Tele2 ütleb oma reklaamis, ma panin tähele või kodulehe peale, et nad on efektiivsed, sest nendel vastuvad robotite asemel inimesed. Et Mailis, kui sina vist oled Elisas üks selline robotiseerimise eestvedaja olnud, et milline see sinu vaade on sellele teenindusrobotile ja efektiivsusele?
Mm-hmm. No küll tehisintellekti, mitte robotiseerimise ainult, aga tehisintellekti. Jah, see on hästi põnev lõks, kuhu on võimalik ennast mängida. Inimesed on teinud seda tööd ju aastakümneid. Ja väga lihtne on ennast petta selle mõttega, et kui inimesed seda teevad, järelikult see ongi see maksimum, mida üldse on võimalik teha. Samas kui nüüd natukene sinna inimeste töösse sisse minna, siis Indrek juba viitas, et inimestel on paremaid päevi, halvemaid päevi, inimestel on õpikõver, inimesi on alati, kes on alles esimest või teist päeva tööl ja on alati neid, kes on oma viimaseid päevi parajasti tööl. Neil on infot otsides igaühel enda nägemus, kuidas seda infot parajasti peaks leidma ja inimestel on ka enda subjektiivsed eelistused, milliste klientidega neil sujub paremini ja milliste klientidega võibolla nagu kehvemini. Et eeldada ja arvata, et teeninduslikke probleeme lahendab kõige paremini alati inimene on üks väga ohtlik lõks, kuhu sisse mine. Ma väga soovitan nagu sügavalt sisse vaadata enda teeninduslikesse protsessidesse absoluutselt kõikidel ettevõtetel. Vahet ei ole kui suur, vahet ei ole millises valdkonnas ta tegutseb. Just teeninduse kontekstis, kus ettevõte on alati kliendist kõige paremas mõttes targem. Müügi kontekstis, ma elusees ei kirjutaks sellel alla, ma arvan, et müük on asi, mis on emotsionaalne, mis on hoopis teissugust väljakutset pakku, aga teenindus on situatsioon, kus sina kui ettevõtte oled kliendist oluliselt targem, sest sinul on tema kohta kogu informatsioon ja väga adekvaatselt peab endale ka tunnistama seda, et teenindussituatsioonis 90% klient ei taha tegelikult sinuga ühendust võtta. Ta ei taha seda kontakti, ta tahab lihtsalt su teenust tarbida, ta ei taha kellegagi rääkida nendest teemadest, ta tahab lahendust. Ja seda lahendust suudab väga palju efektiivsemalt pakkuda väga hästi ehitatud teenindusrobot. Seda tuleb ehitada õigesti, seal on väga palju organisatsioonilisi muudatusi, mis seal taga tuleb teha, aga õigesti ehitatud teenindusrobot on kahtlemata efektiivsem kui inimesed. Inimestele las jäävad need loovad ülesanded, need ülesanded, mille jaoks on väga, ütleme siis, väga halvad asjaolud näiteks kokku langenud, sellised keerulisemad probleemid ja ka sellised rõõmsemad probleemid, kus ongi, kliendil on mingisugused vajadused on muutunud ja tahab nüüd arutada, et okei, kuidas me koos siit edasi näiteks läheme. Et las inimesed teevad ikkagi seda tööd, mis inimestele jääb ja ma arvan, et väga, ütleme, kuidagi nagu lühinägelik on sundida tänasel päeval aastal 2020 inimesi tegema robotite tööd. Et see ju nagu kõlab päris võikalt, kui seda nagu, kui natuke mõelda selle lause peale.
Kui te hakkasite vestlusrobotit Annika arendama mõni aastadega, siis mis eesmärgid te seadsite?
Meie eesmärk Annika puhul on olnud algusest peale teeninduse automatiseerimine. Ehk noh, seda ilmselt tunnetavad väga paljud klienditeenindusega kokku puutuvad ettevõtted, et me ammu ei konkureeri enam oma äriliste konkurentidega teeninduse mõttes. Me konkureerime juba vähemalt 6-7 aastat kogemusega, mida inimesed saavad, kui nad kasutavad Google'i, Facebooki, Amazoni, Apple'i teenuseid. Ehk kui mul on küsimus, siis ma googeldan ja no kui ka vastusega läheb rohkem kui 1,5 sekundit, siis on ikkagi juba nagu, ikka asi on ikkagi väga halvasti, eks ju. Et see ootus koheselt saada vastus, lahendus, erinevad variandid, seda on kodeerinud meie sisse, meie ütleme siis kliendi suhte mõttes konkurendid, kes on ikkagi globaalsed hiiud absoluutselt igas mõttes. Ja sellist ootust klientide poolt, mida noh, ma ütlen otse välja ja ma olen sellega väga palju varem öelnud, et klientide poolt ootused on juba ebainimlikud. Seda sa ei saa vastata ebainimlikele ootustele inimestega. Sul on vaja vastata täpselt sama moodi, siis mitte inimliku lahendusega. Ehk meie eesmärk alati Annika puhul on olnud teeninduse automatiseerimine, mis tähendab seda, et mitte sa ei pane klienti kuskile veidresse, ma ei tea siis, KKK või siis selliste korduma kippuvate küsimuste lühike küsimus vastus nagu purki kinni mingisuguse sellise üsna rumala versiooniga chatbotidest, vaid et sa päriselt ikkagi saad aru, et kui klient seda küsib, mis on talle lahendus ja juhatate siis läbi oma süsteemide, juhatate sinna läbi oma erinevate, noh, mis iganes infotehnoloogiliste lahenduste, kuidas iganes võimalik.
Ja kuidas te õpetate siis Annikat?
No see on juba selline pikem jutt. Siin on kaks poolt tegelikult. Esiteks, kõigepealt on sul vaja väga head andmeteadust ja noh, ei ole kunagi saladus olnud, et meie partner selleks on MindTitan, kes oskab seda andmeteaduse poolt, noh, julgen öelda, et Eestis ja ilmselt ka Euroopas kõige paremini ja on nagu väga suurte kogemustega üle maailma erinevate suurte teenusepakkujatega. Aga teine pool, mida tihti nagu kuidagi alahinnatakse, on see tarkus, mis sul peab äriliselt enda ettevõtte kohta olema. Ehk siis mitte ükski teenusepakkuja, mitte ükski andmeteadlane ei tule sulle ütlema, et kui klient seda küsib, et mis siis talle see õige lahendus on. Ja Elise vastus sellel on olnud päris algusest peale, et majas on olemas inimesed, kes tegelikult vastutavad nende protsesside eest. Meie puhul on need tootejuhid, nii erakliendi kui äriklendi poole peal siis tootejuhid, kes peavad teadma, mis on õige vastus ja kuidas klient selle nii jõuab. Ja tootejuhtimises on tegelikult see vastutus, et ka Annikasse see tarkus sisse tekiks, mida siis teenindusrobot kliendile peab ütlema ja mida ta siis kliendiga peab tegema. Ehk siis tehisintellekti pool on aru saada, mida klient küsib, ehk siis kui ta paneb sõnad ja tähed või siis mingid häälikud omavahel kokku, et mida ta siis tegelikult nüüd teada tahab, aga see, mida kliendile vastata, see tuleb ikkagi tootemajade poolt. Ja see ei ole tehisintellekti arendus, see on puhas tootejuhtimine, lihtsalt nagu nii-öelda tootejuhtimine 3.0 versioonis.
Kuidas inimesed, helistajad on selle nende käitumine on ajas muutunud, kuidas on ta nii-öelda harjunud robotiga suhtlema?
Jaa, see on põnev küsimus. Ma ise kartsin aasta aega tagasi, Annika siis kõnekeskuses IVR-is tähistas just oma ühe aastas sünnipäeva. Ma ise kartsin aasta aega tagasi kõige rohkem seda, et mis juhtub pensioneridega, mis juhtub nagu vanema põlvkonnaga, et noh, et kui robot võtab vastu, et mida nemad siis teevad. No nüüd aasta aega hiljem see tundub nii naljakas kartus, sellepärast, et et kui ikkagi vanemale härrale või daamile öeldakse, et tere, ma olen teenindusrobot Annika, palun kirjelda, miks sa helistasid, siis ta kirjeldab ilusesti täislausetega, ilusesti sõnad välja hääldades, mis on see küsimus, millega ta helistas, üldse ei ole probleemi. Kellega on probleem? On siis nagu, noh, minu vastas samamoodi istub, et siis nagu kaks tõenäoliselt probleemi esindajat, kaks Indrekut. Meeste rahvas vanus selline 35-55, mulle tundub enda arvates kohutavalt tehnikateadlik, kes kuuleb, et vastu võtab robot ja siis nüüd võib kaks asja juhtuda, kas arvatakse, et okei, et robot, et see on mingi välismaa värk ja siis üritab temaga inglise keeles rääkida või siis teine variant üritab leida väga mingid selliseid nagu karjuvaid käsklauseid või märksõnu, eks ju, et noh, et juua mingid märksõnad, mida see robot teil nagu ära tunneb, eks ju. Et nendega on natukene raske. Et siis ka, noh, ma olen ka teenindajad siis nõustanud, et noh, et nagu väga raske on selles ka teenindajal siis lahti rääkida sellist eesti keeletehnoloogia ja tehisintellekti toimimise põhimõtteid, et noh, see oleks selline tund poolteist nagu kest loenguteks, aga me oleme selgitanud, et meie kõnerobot on treenitud inimeste päris kõnest, loomulikust, normaalsest kõnest aru saama, temaga tulebki rääkida nii, nagu sa räägiksid inimesega, mingid märksõnad ei aita, sellepärast kui sa ütled mulle kurja häälega internet, siis ma ei tea, kas sa soovid liituda internetiga, on sul mure olemasoleva ühendusega, kas sa soovid paketti näiteks vahetada või on sul näiteks mingi seadistamisega hoopis nagu oled kuskil nagu hätta jäänud, et noh, et ütle mulle see alus öeldis sihitis määrus, mida sa soovid teha. Aga paremaks on läinud, ütleme nii, et tegelikult täna aasta aega hiljem, et need hirmud olid enamasti alusetud ja neid kliente just vaatasin paar päeva tagasi, kes siis nagu ära ehmatavad ja midagi ei ütle, on 1-2%. Ja tavaliselt nad ka helistavad tagasi või me võtame ise uuesti ühendust, nüüd siit, oi, jah, palun vabandust, ma ehmatasin ära, aga et, noh, järgmine kord ma siis tean, mida teha, et enamasti teisel korral ei ole nendega ka probleemi.
Kuidas nüüd viimase 2,5 kuu jooksul see robot teid nüüd aidanud on? Okei, teil pole päris võrreldavad kogemust varasemast kõrvale panna. Ilma robotite kogemust sellises olukorras.
Oh jaa, seda, selles mõttes ma olen loomulikult nõus, et ega ma nüüd nagu võrrelda ei saa, aga abiks, täiesti üllatavates kohtades on abiks olnud küll, et päris mitu korda selle 2,5 kuu jooksul, mis on ikkagi uskumatud sentrifuug meie jaoks ka olnud, ma olen ikkagi mõelnud, et täiesti lõpp, et aga mida me teeks, kui meil ei oleks kogu seda fundamenti laotud, eks? Et kui me kõnerobotist juba alustasime, siis juba ainuüksi see, et meil siis kõnekeskuse teenindajad varem ei teinud kodus tööd nii massiliselt. Oli üksikuid, aga noh, pigem olidki nagu üksikud erandid ja kui tegemist on üksikute eranditega, siis sa nagu ei pane tähele või sa kuidagi nagu ei ehita ka oma protsesse nagu kuidagi ettevõttes ringi selle järgi. Aga nüüd hetkest, kus siis järsku olid kodudes noh, ikkagi nagu sajad inimesed ja ka eesliin inimesed, siis ainuüksi see väike asi, et kui inimene helistab sisse ja meil on ju, noh, mise majasisese termine on siis skillide järgi, eks ju inimesed erinevatesse tiimidesse jaotanud, sest et noh, meil on kuskil 800 erinevat teemat, mida nagu kliendid, mille raames kliendid võivad küsida, ükski inimene ei valda 800 erinevat teemat, eks ju, et nad on ikkagi tiimide kaupa ja erinevatel tiimidel on see erinevad skillid ja juba ka see, et sa saad, kui inimesed on kõik sinu juurest ära ja sa oled täiesti uues olukorras, siis ka see, et sul skillide kaupa inimestele neid teemasid suunatakse, see teeb võrratult palju lihtsamaks ka nende inimeste elu, kes näiteks sisse peavad elama. Noh, uuele töötajalgi saadki anda konkreetseid teemasid korraga näiteks. Või siis sama teenindusroboti kogemus siis nagu kodulehel või siis nagu vestusrobotina, eks ju, et kui sa pead ümber korraldama terve suure kanali, mis on siis nagu jaemüük või siis esinduste kanali töö. Me tegime seda pooleteise päevaga. Pühapäeva lõunal oli esimene märk ja teisipäeva hommikul alustasid inimesed siis nagu chatis tööd, siis see, kui sul ikkagi 20-25% kõikidest pöördumistest lahendab ära vestlusrobot, see annab inimestele hingamisruumi. See annab neile selle kohanemise võime ja see annab neile sellise hetke, kus nad saavad nagu päriselt oma uude rolli sisse elada. Et võrratult palju oli abi sellest, täiesti ootamatutes kohtades.
Jah, võibolla see korona tõi välja selle, et tegelikult see vestlusrobotanika on hoopis midagi muud või hoopis laiem teema kui lihtsalt robot, kes vastab kõnedele, et vajuta üks või vajuta kaks, et see tegelikult sunnib kui kogu su enda nii-öelda protsessid läbi mõtlema ja teeb kogu sinu tegelikult tegevused ja teeninduse ja müügipoole väga palju paindlikumaks ja dünaamilisemaks.
Nii, aga on teil nii-öelda eeskujusid, kuhu te võiksite sellega välja jõuda?
Eeskujusid Annikale? tähendab , me teame , need on nüüd kaks erinevat asja , et kas me teame , kuhu me tahame välja jõuda ja eeskujusid . eeskujudega on nüüd niimoodi , et ega väga palju neid ettevõtteid ei ole , kes sellele teemale nii läheneks nagu meie , et ma olen selles mõttes nagu ikkagi väga uhke , et me üsna teerajajad oleme mitte ainult Eestis üldse , vaid ka Euroopas . Ma ei hakka võrdlema meid Hiinaga , ma ei ole selle võrdlusega nagu mitte mingisugusel juhul nõus , sellepärast et meil on ikkagi võrratult teistsugune ühiskond , võrratult teistsugune juriidiline keskkond ja mulle väga meeldib , et Euroopas need asjad on nii , nagu on . Aga kui sa küsid , et kuhu me sellega välja tahame jõuda , siis see visioon on meil küll väga tugevalt olemas ja see on ka koht , kus me Indrekuga näiteks väga palju koostööd hetkel teeme , ehk siis ka iseenda ärimudelit lahti mõtestades on ääretult oluline siis seda täiesti vana ja tuntud , ma ei teagi , 80-ndast Bostoni maatriks on vist 80-ndatest , eks ju , või Blue Ocean Matrix ka siis nagu sinna juurde panna , et kui sa tahad midagi suurendada , kui sa tahad ettevõttele võtta mingisugust , noh , see ambitsioon kasvab , eks ju , siis ja sa tahad mingeid tegevusi endale juurde võtta , siis millegi tegemisest sa pead loobuma , midagi sa pead automatiseerima , midagi sa pead nendelt inimestelt ju ära võtma , mingid töölõigud peavad saama tehtud teistmoodi . Ehk kui sa tahad nagu väga tugevalt kusagil sektoris või noh , kui siis mis iganes nagu äriliinis kasvada , siis midagi teist peame tegemata , vastasel juhul sul kulud lihtsalt kasvavad kiiremini , kui sa suudad tulusid kasvatada . ja see on see koht , kus me nagu näeme veel väga palju võimalusi ka endal ettevõttes sees efektiivsust saavutada , sellepärast et me ei ole kaugeltki mitte kohal veel . meil on nii erakliendi poole peal kui ärikliendi poole peal veel , noh , ma ütlen julgelt , et see on hea algus hetkel , et me alles nagu kuidagi kraabime seda pinda või siis alles katsume neid või noh , oleme saanud esimesed edulood alles kätte . Ja mul on väga hea meel selle üle , et ka siin klientide poolt nagu väga palavalt ja või isegi nagu minu jaoks kohati üllatavalt positiivselt vastu võetud , et mu enda selliseid , ma ei tea , siis hirme natukene oli alguses isegi väga palju rohkem . Ehk sellesama efektiivsuse otsimisel ja ka klientide nendele samadele ebainimlikele ootustele vastamisel meie visioon on väga ambitsioonikas  et inimesed ei pea tegema tulevikus robotite tööd , see on täiesti kindel ja teenindus peab olema väga , väga palju rohkem automatiseeritud , kui ta täna on .
no sellest on viimasel ajal räägitud ka , ütleme siin meedias , et sellest koroonakriisist alates on üsna palju kasvanud ettevõtete huvi automatiseerimise , tehisintellekti , robotiseerimise nii-öelda selle valdkonna vastu . kas Elisas selle Annika on veel neist valdkondadest mingeid näiteid , projekte , arendusi ?
no ma arvan , siin peab jagama nüüd kaheks , eks ju , et Indrek oskab rääkida sellest , milliseid lahendusi me pakume ka äriklientidele ja sellest , et kuidas me aitame siis enda kliente omakorda digitaliseerimisega , mis on ka väga kuum teema ja mis on täpselt see , mida sa puudutasid . Mina võin noh , algatuseks või soojenduseks siis öelda nii palju , kui meil endal on siis , me toimetame tegelikult no kolmes siis sellise tehisintellekti domeenis , et üks on kõik siis , mis puudutab teeninduse automatiseerimist ja ka siis noh , minu keeles siis selline tootejuhtimine 3.0 lähenemine , teine on kõik , mis puudutab meie enda võrgu andmete analüüsi , täiesti eraldi mudelid , täiesti eraldi ka andmeteaduse domeen , kolmas on siis kõik , kus me oleme koos riigiga ja koos isikutuvastusega , ehk siis nii näobiomeetria kui siis noh , mobiilide väljastamine , selle ütleme siis kaasajastamine ja ka seal nagu uute lahenduste koos leidmine . et jah , aga need on asjad , mida me teeme ise kui operaator enda jaoks , enda tegevuste automatiseerimiseks . aga klientide poolt kindlasti on noh , väga palju ka lihtsamaid lahendusi , mida me saame pakkuda või kuidas kliendid oma äri saavad nagu digitaliseerida .
noh , meil on täiesti uus ärisuund , on nii-öelda Smart Factory või targa tehase projekt , kus me just nimelt tegelemegi selle valdkonnaga , et aidata ettevõtetel firmadel oma põhitegevusi sellisel viisil automatiseerida , digitaliseerida , mis annab neile olulist kokkuhoidu . et siin noh , et siin me ei räägi lihtsalt , ütleme , andurite paigaldamisest , vaid kogu protsessi juhtimisest , monitoorimisest , alates nii-öelda tarneahelatest , tootmisahelatest , jaotusahelatest , et siin on nagu tegelikult väga suur potentsiaal väga paljudes valdkondades edasi liikuda .
ja noh , seda kriisi võiks ikkagi võtta enamus ettevõtteid kui äratuskella . et noh , ma väga loodan , et ei tule mingisugust massiivset teist lainet , eks ju , aga noh , midagi analoogset tulevikus kindlasti tuleb , et võtame seda nagu esimest lainet siis või seda kui äratuskella , mis nüüd läks tirisema ja kui sa siiamaani ei ole selle digitaliseerimise , automatiseerimise peale mõelnud , siis nüüd on see hetk ja loodetavasti antakse meile siis nagu suvi ja loodetavasti ka nagu siis mingi osa sügisest neid ettevalmistusi hakata tegema. Et tehnoloogia on valmis. Ma kõige enam nagu, noh, kuidas ma ütlen, nagu tahaks kummutada sellist arvamust, et ka see, ütleme siis, digitaliseerimine või ka tehisintellekti valdkond, et oi, seal tehnoloogia veel areneb ja see on veel mingi kauge ja mingi välismaa teema ja et nagu me peame ikkagi ootama, et see tehnoloogia areneb ja noh, need robotid ei saa ju eesti keelest aru ja vene keelest ammugi mitte, et noh, see jutt oli õige 2,5 aastat tagasi. Noh, siis 2,5 aastat tagasi, kui ka meie 2017, oh, see on juba 3 aastat tagasi, näed aeg läheb kiiresti, 3 aastat tagasi see oli ka adekvaatne. Aga nüüd on 3 aastat mööda läinud ja selles valdkonnas on tohutult palju asju valmis, ole ainult mees võtta kasutusele. Ja see eeldab enda organisatsiooni sees üsna palju asjade teistmoodi tegemist. Väga raskete otsuste tegemist vahel. Mingid asjad tulebki ära lõpetada või hakatagi teistmoodi tegema. See on inimeste harjumuste muutmine. Ei tähenda koondamist alati, tähendab seda, et inimeste töö peab muutuma. Aga see on nüüd see hetk, kus nüüd praegu tuleb hakata seda tegema.
Ma arvan, et meie praegu on olukord näitab seda, et tegelikult see kõik on olemas ja kõik, kogu probleem on tegelikult meie enda peas olnud kinni. Et see, et tegelikult kogu organisatsioon võib rahulikult eks ju, üle Eesti laiali kodus töötada, noh, 2,5 kuud tagasi poleks mitte keegi seda ette kujutanud, eks ju, täna meil 1000 inimest oli mööda Eestimaad laiali ja kõik töötas, juhvauh. Et noh, samamoodi on ka nii-öelda tehisintellekti ja digitaliseerimisega, et tegelikult on see olemas, et noh, kui on piisavalt valus, siis võetakse see kasutusele.
Siin reklaamipause ajal põgusalt saate väljas pool puudutasime seda umbes 200 aasta tagust Inglismaa masinapurustajate liikumist, kui kangast teorivast tootmise masinud hakkasid nii-öelda käsitöölistel tööd ära võtma, et kas robot võtab ka nüüd töökohti ära või need kõik töökohad lihtsalt muutuvad?
No, ma arvan, et need töökohad muutuvad paratamatult. Ja need töökohad tegelikult on juba muutunud ju, et kui me mõtleme klienditeeninduse peale näiteks, mis olid klienditeenindaja töövahendid aastal 1995, millised olid klienditeenindaja töövahendid aastal 2005 ja millised on klienditeenindaja töövahendid täna. Et juba seal täiesti meile kuidagi hiilivalt ja märkamatult on ju digipädevused näiteks, no see on täiesti elementaarne. Paperi, pliiatsi ja arve lauaga ei tööta täna, no ma eeldan, et eriti keegi. Et noh, see pigem on siis selline nagu juba hipsterilik, selline nagu, jah, see on juba siuke nagu vintage, see on selline pop teema juhul, kui see nii nagu käib. Et need töökohad juba muutuvad ja mis nüüd on veel jäänud, et ma tunnetan, et me oleme üsna paljude ettevõtete puhul veel oleme sellise kahe maailma vahepeal. Et kindlasti vajab järgi aitamist väga palju juhtimismudel igatepidi, sellepärast, et konkurentsi eelist ei ole võimalik saavutada, kui sinu juhtimismudel on mõtetega, siis noh, mõnel veel industriaalajastusega enamasti kuskil seal infoajastus, et juht on tark, juht otsustab, juht on kompetentne, eks ju. Et see juhtimismudel vajab kindlasti järgi aitamist ja sealt edasi siis ka just täpselt see sama töösisu, et mida su inimesed tegelikult teevad. Et kas seda tegelikult, kui seda tööd on võimalik automatiseerida, siis oleme aus, et see tööd tuleb automatiseerida. Et veel 1,5 aastat tagasi ma ka ise käisin konverentsidel rääkimas ja siis minu käest ka küsiti, et noh, et hea küll, et noh, et kui seda on vaja teha ainult nagu konkurentsi eelise nagu saavutamiseks, et noh, ma ei tea, et päris palju nagu investeeringuid, et kas seda üldse nagu siis on nagu mõtet teha, et mis te sellest nagu kasu saate. Täna need dialogid ja need diskussioonid, mida ma olen pidanud, siis keegi ei räägi enam sellest, et sa pead seda tegema, et nagu mingisugus konkurentsieelis saavutada, vaid räägitakse, et ma pean seda tegema, et ellu jääda. Sellepärast, et väliskeskkond meie ümber muutus ja üsna rumal oleks täna pea liiva alla pista ja öelda, et see mind ei mõjuta. No mõjutas. Äratuskell helises väga, väga kõva häälega. Ja need, kes olid varem nagu seda fundamenti ladunud, neil oli väga lihtne. Meil oli väga lihtne siit kriisist nagu läbi tulla. Ma olen noh, küll võrratult uhkem kogu oma tiimi üle ja kõige selle üle, mis töö on nagu ära tehtud, aga meil oli ikkagi võrratult lihtne seda teha. Ja seda näitab ka noh, ilmselgelt meie tulemused, eks ju, et noh, me läbisime selle kriisiga ka telekomi turul nagu ilmselgelt kõige lihtsamalt, kõige paremini, kõige paremate tulemustega. Mul on nagu tõsiselt nagu selle üle uhke, aga see ei ole töö, mida me tegime kriisi ajal, et sellest peab nagu väga täpselt nüüd aru saama, et see töö sai tehtud ikkagi aasta pool teist ja noh, aastate jooksul ikkagi enne seda kriisi. Nüüd on lihtsalt väga lihtne seda kõik ära kasutada. Ja noh, meie töö käib praegu just nagu selles suunas, et aga mis edasi? Kuidas me siit nüüd edasi saame? Aga ma nagu väga julgustan absoluutselt kõik ettevõtteid mõtlema nüüd väga kriitiliselt üle, millist tööd neil inimesed teevad, millist tööd neil juhid teevad ja mis sealt võiks olla nagu siis tegelikult robotite töö.
Nii, Indrek, sa oled ärikliendi müügi- ja teenindusvaldkonna juht. Me siin ütleme teenindus automatiseerimisest ja vestlusrobotist rääkisime üsna pikalt, aga kuivõrd saab seda nii-öelda automatiseerimist või robotiseerimist müügis kasutada või kui palju te olete kasutanud ?
Müügis endas me ei ole veel seda nii hästi õppinud tegema, küll on seda võimalik väga hästi kasutada kliendi vajaduste analüüsil, kliendile sobiva pakkumise nende väljamõtlemisel ja kokkupanemisel. Et noh, täna on tegelikult olemas kliendilt väga palju sellist infot, mida, noh, mida müügiesindaja noh, nii kiiresti või ütleme kliendi kontakti käigus ei suuda nagu analüüsida ja töödelda. Et see on väga selgelt see pool, kus ma näen, et, et tehisintellekt on meile kõigile väga suureks kasuks, et, et kui me täna noh, oleme veel nii-öelda staatiliselt nii-öelda seda inimtegevusega analüüsimas kliendi vajadusi ja võimalus, siis tegelikult tulevikus on müügitöö selgelt kombinatsioon tehisintellektist ja inimese enda kontaktist. Et täna selgelt inimese tugevus on siiski nii-öelda empaatia, mõistmine, kliendi lugemine, aga seal taga masin peab, saab sulle öelda seda, mis on sellele kliendile parim pakkumine. Ja seda on masinale võimalik õpetada, seda saab õpetada ja seda tuleb õpetada ja see tegelikult teeb, noh, see isegi pakub võib-olla kliendile rohkem lisaväärtus kui sellele müügiinimesele, sest kui sa oled nagu hea müügiinimene, siis sa oma müügit teed ikka ära, eks ju. Aga just nimelt nagu kliendi vaates ma näen siin nagu väga suurt potentsiaali, et sa just nimelt nagu maksadki selle eest, mis sul vaja on ja siis sa oled ka valmis selle eest maksma, siis sul ei teki küsimus, et kas see hind on nüüd kõrge või madal, vaid see on täpselt see, mis sul vaja on. Ja selle nii-öelda tarbimiseks on mingisugused nii-öelda hinnad ja kulud, eks selle käimas olemiseks on mingid hinnad ja kulud. Sa saad sellest aru ja sa oled efektiivne ja sul noh, pigem vastupidi, see turg muutub palju nagu läbipaistvamaks ja efektiivsemaks ja ei ole seda, et kes küsib rohkem või kes küsib vähem, et sa maksad sellest, mis sul vaja on.
Nii, muudame natuke oma teemat, oma kurssi. Kui aprillis ja mais selles samas saates minu vestluspartnerid osalisid Skype'i teel, siis nüüd me oleme kolmekesi stuudios. Et ma nüüd sellest johtuvalt küsin, et kui palju praegu teie tõisest elust möödub nii-öelda virtuaalsetes kanalites ja kui palju te käite kontoris kohtumistel?
No mina ise ja minu tiim ikkagi oleme selle aasta lõpuni vähemalt, võib-olla pikemalt ei tea, ikkagi valdavalt kodudes edasi. Ja minu enda jaoks on, no ilma naljatame ka Indrekuga näeme esimest korda, ma arvan, 4 või 5 kuu jooksul. Ja ma ka sellel nädalal esimest korda käisin üle siis 2,5 kuu käisin kontoris. Küll noh, lühiajaliselt ja mõneks tunniks ja väga konkreetse eesmärgiga. Me oleme ikkagi võtnud vastu selle otsuse, et nii kaua, kuni see viirus on meie ümber ja täna on selles mõttes märgiline päev, et korra tuli selle nädalal eks ju see nullipäev ära, kus siis uusi nakatumisi leitud ja siis tuli 10 ja siis tuli 10 ja nüüd 20 ja ka nagu, noh, minu jaoks nagu see vastutustundete või nagu murettekitav lause on see sama tänane terviseameti kommentaar, et inimesed nakatuvad töökohal ja kui seal oli kirjas, et, noh, et kurb kui haigustunnustega inimesed lähevad tööle, ma ei usu, et need olid haigustunnust, ma ei tea, eks ju, aga ma ei usu, et need on haigustunnustega inimesed, kes lähevad tööle, pigem on probleem selles, et, noh, et inimesed kogunevad kontoritesse kokku ja meil oli päris tõsine diskussioon, ma arvan, et see oli äkki 2,5 tagasi. See oli veel enne eriolukorra lõppu, et okei, et eriolukord lõpetatakse ära, mis nüüd edasi. Ja nii mina oma tiimiga, kui siis teiste kolleegidega, me väga kiirelt jõudsime selleni, et meil on üsna optimaalne hulk inimesi tegelikult nagu tööl. Minul ka oma tootejuhtidena, nad ei ole nagu tiimide kaupa 11 asendama võimelised lõputult. No lühiajaliselt küll, aga mitte lõputult. Et kui mul üks kompetents nüüd jääb nagu täiesti rivist välja, töölt kõrvale, eks ju, rivist välja, mis ma teen siis? Ja sealt edasi läks see mõte nagu liikuma, et okei, noh, jäävad karantiin, aga mõtle, kui keegi jääb haigeks sellepärast, et ega noh, täna ju keegi ei oska öelda, et noh, mis see siis nagu see kriteerium on, mille järgi on suurem tõenäosus, et sa satud sinna haiglasse ja mis on need kriteeriumid, mille järgi, et sa ei satu, et kus me teame seda, et noh, et miks me sellist nagu vene ruletti nagu peaksime mängima oma inimestega. Et meie otsus tõepoolest on see, et kontor on olemas, loomulikult on neile, kes mingisugusel põhjusel ei saa kodus tööd teha, ka süvenemist võimaldavad tööd. No kui sul on ikkagi 2 lasteaia ealist last või 3 last 2-toalises Mustamäe korteris, siis sul on mingisugused tööülesanded, mida on parem teha üksinde ja süvenedes. Selle jaoks on kontor kindlasti vajalik. Kontor on minu hinnangul mõndade üks-ühele vestluste jaoks väga hea, eeldusele, et on piisavalt suur ruum, piisavalt hea ventilatsiooniga. Vahel on, ma arvan, ka juhina hea silmas silma vaadata ja noh, natuke nagu tajuda seda, kuidas meil läheb. Kuigi enamus üks-ühele vestluseid saab loomulikult ka tulevikus virtuaalselt nagu peetud. Ja ma arvan, et kontor noh, kõige muu osas, noh, kui üksikud töölõigud on meil vist kõikides osakondades, kus peab füüsiliselt noh, mingit kaupa käsitlema või midagi nagu tegema, et eks nende jaoks kindlasti ka, aga näiteks koosolekud on määramata ajaks virtuaalsed lihtsalt selleks, et me kriitilisi kompetentse ei tõmbaks ühe hooga maha. Ja see on nagu selline väga põhimõtteline otsus ja noh, ma ütlen, tänasene statistika nagu kinnitab seda, et inimesed, ma arvan, ei ole pahatahtlikud, aga see on nüüd juhtida asi natukene läbi mõelda, et mis siis saab kui?
Jah, täitsa toetan Mailisi mõtet ja mina vist olen ka kogu selle korona ja kolmas päev olen nii-öelda töötamas kodust väljas.
20. mail ma vaatasin just järgi, Elisa Ükstamisõppenen teatas, et ettevõtte lubab inimeste kodust tööd teha sinni, kuni nad soovivad. Nüüd sellest on mõni nädal möödas. Mida inimesed on siis soovinud?
No see, nii palju kui soovivad, see on, noh, ei jõua ju igas pressiteates nagu tervet maailma lahti rääkida, et meil on tegelikult ikkagi väga konkreetne kokkulepe, et iga juht peab jälgima, et üle kolmandiku tema inimestest kunagi koos kontoris ei ole. Ja noh, minu kui ka tootejuhtide juhi puhul, noh, meil on päriselt Exceli tabel, kus me järgime seda, et kriitilised kompetentsid ei satuks kokku. Ja päriselt jälgimegi seda täpselt niimoodi. Käisin täna, nagu ütlesin, pooleteiseks tunniks kontorist, no täiesti tondi loss oli, et on, ma ei taha kuidagi nagu ka pisendada seda vajadust, et see sama süvenemise vajadus olukorras, kus sul ei ole kodus seda võimalik teha, see on väga okei. Ja ma arvan, et on väga okei, kui inimesed käivad seda nagu kontorist tegemas. Tean samamoodi ka nii müügiosakondades kui teenindusosakondades on samamoodi inimesi, kes üksikutel päevadel käivad, aga ma arvan, et julgelt vähem kui kolmandik on seda soovi siis avaldanud. Ja ka kindlasti mitte kõikidel päevadel nädalas.
Kuidas seal praegu siis tiimidesse suhtlus on korraldatud kui osa? Küll noh, väiksem, aga siiski osa juba töötab füüsiliselt koos ja teised on siis nii-öelda virtuaalselt laiali.
No siin on meil jälle eelis, et seda peab mõistma, et meie jaoks kaugelt või distantsilt töötamine, see ei ole midagi uut ja seal kehtib see reegel, et nii kui su esimene tiimiliige jääb, ütleme siis, kas kodust või kust iganes noh, kaug tööle, siis terve tiimi suhtlus kolib kohe virtuaalseks, et see üks, kes on eemal, ei jääks kuidagi infosulgu, et ta ei jääks kuidagi tiimist kõrvale. Ja see reegel on meil kehtinud juba, oi jumal, aastaid, ma arvan, et 4-5 aastat nagu päris kindlasti. Ehk siis suhtlus meie jaoks juba varem tegelikult oligi primaarsena sellistes digitaalsetes kanalites. Jah, millega peab arvestama, on see, et need asjad, mis nüüd ära just kui on kadunud, need on need vestlused, et kui sa koridoris kellegagi kokku satud, et oh, väga hea, et ma siin nägin, kuule, hästi kiiresti küsin sult sellist asja või kuule tead, meil tuli seal, nagu, võt selline asi tuli nagu teemaks, et kuule, räägime, 1,5 minutit on ju enne järgmist koosolekut. Et need on nüüd sellised nagu juhuslikud kohtumised, mis tõepoolest on just kui nagu ära jäänud ja mille jaoks nüüd peab juhina nagu disainima nagu selliseid kohtumise võimalusi või inimesi rohkem oma vahel kokku viima, ehk ka juhina seda kommunikatsiooni ja infot väga palju teadlikumalt juhtima. Et ma ka ise olen, ja ma kõik mu juhid nagu ka on seda täheldanud, et ka oma tiimidega ja tiimide vahel, kuna meil on väga palju maatriksis töötavaid tiime, on selline, ütleme, organiseeritud suhtlus oluliselt tihedamaks läinud, mis tegelikult inimestele meeldib, sellepärast, et noh, kuna seda teadlikult tehakse, siis noh, seda nagu ka info liigub paremini, eks. Aga see on jah, meie kultuuri sees olnud juba pikka aega, et kui on ettevõtteid, kus ei ole, siis ma soovitan nagu juhtidel väga oma tiimiliikmetega läbi rääkida need asjad, et kuidas me kommunikeerime, kus me infot hoiame, kuidas me infot liigutame.
Kas midagi nendest muudatustest, mis te pidite siin viimase kahe poole ja kolme kuu jooksul kasutusel võtma, on nüüd sellised ka, mida te ütleme, tulevikus, kui see kontorisse suurem tagasiminek ikkagi toimub, tahate nende püsivalt kasutusele jätta? Midagi, mis on ennast nagu, noh, õigustanud, mida te võib-olla varem ei teadnud?
Väga praktilise poole pealt, jah, esinduste sulgemine sundis meid sisuliselt pooleteise nädalaga tegema ringi kõik protsessid, mis siiamaani eeldasid, et klient läheb esindusse. Ainus protsess, mis meil ka kõige kauem aega võttis, oli see sama mobiiliide liitumise vormistamine, mille me ka nagu koos riigiabiga ära digitaliseerisime lõpuks, noh, täna me pidime küll, kuna eriolukord lõppes, siis ta nüüd on tagasi uuesti nagu füüsilises maailmas, aga ma arvan , väga paljud nendest protsessidest jäävadki digitaalseks , sellepärast et me ise saime ka aru , et me oleme olnud mingites kohtades , no mugavustsoonis , no kui sul 10 aastat on ikkagi nagu inimene pidanud mingisuguse tehingu tegemiseks minema esindusse , no siis ta on 10 aastat seal nagu käinud , eks ju . ja nüüd , kui me pooleteise nädalaga tõestasime endale , et aga tegelikult ei pea , tegelikult saab väga edukalt läbi pakiautomaatide asju lahendada , ka kontaktivaba , kõikvõimalike kullerlahendusi on olemas , tegelikult on tulnud väga palju teenuseid , mida on võimalik täna juba ära kasutada ja need kindlasti jäävad alles . et me pigem tahaks gaasi isegi juurde anda ja veel julgemalt minna , et noh , kus me saame seda vana maailma endast veel nagu lahti raputada .
Sest siin on võib-olla noh , Eesti õnn on olnud see , et meie see pakiautomaatide maailm on nagu plahvatanud paar aastat enne koroonat , et tegelikult mitte mingit probleemi ei ole kõik sulle vajalikud asjad kliendile saata noh , lähimasse pakima , enamus inimesi elab umbes kilomeetri raadiuses pakiautomaadist , mis jääb talle ka veel koduteele . et noh , sisuliselt sul ei ole mingit vajadust inimest kuhugi füüsilisse asukohta millegi , midagi ostma või millegi järgi või midagi tegema saata . et sul tegelikult on võimalik kõik tehingud ära teha digitaalselt ja kõik tarned ellu viia noh , olemasolevate kullervahenditega , nii et inimene ei pea kuhugi minema . et selles mõttes on meil läinud väga hästi , et meie see nii-öelda eestlaste pakilembus ja kontaktivaenulikkus on siin nagu selgelt tulnud meile kasuks .
kuidas see värske kogemus on e-kaubanduse arengut nüüd mõjutanud või mõjutamas , et siin no ühtlasi siis ka jaekaubandust senist , et vist mais e-kaubanduse maht kasvas 2 korda või nii Eestis , nüüd on nii-öelda suvi peale tulemas juuni , et mis märgid nüüd näha on , kas see , ma usun , et see 2-kordne kasv nagu niimoodi ei jätku uuesti ?
jah , et kas ta läheb nüüd iga kuu nagu 2-kordseks ? Ma arvan , et sõltub väga palju ka kaupmeestest , et kuivõrd mugavaks needsamad tarneahelad klientidele tehakse , kuivõrd mugavaks tehakse , ma ei tea , tagastus näiteks nendesamade e-kaupmeeste käest ostetud teenuste , toodete puhul , kuivõrd mugavaks muutuvad e-poed , et ma arvan , et siin on hästi palju ka nagu nendel kaupmeestel võimalik seda mõjutada . mida see viimased 2,5 kuud tõestas , on see , et meie ühiskond on valmis minema e-kaubandusele üle ja digitaalsetele lahendustele üle . Selle , ma arvan , me tõestasime küll üksteisele . Ja nüüd ma arvan , et aeg loksutab paika nüüd siis selle , et millised kliendisegmendid eelistavad minna kusagile füüsiliselt kohale , ma kahtlustan , et neid on ikkagi nagu üsna vähemuses , et ma arvan , et needsamad füüsilised esindused ja füüsilised kaubanduspinnad , kui me jätame toidukaubad võib-olla kõrvale , kuigi ka noh , neid ju täna tegelikult kullerdatakse väga suurtes mahtudes koju , jäävad selliseks elamuskeskusteks või sellisteks kogemuse kohtadeks , eks ju , et sa lähed , sa koged , sa näed , sa saad mingisugust inspiratsiooni , ta pakub sulle mingisuguse sellise elamuse , aga ostu sa sooritad ikkagi niimoodi , et noh , et miks sa pead seda näpuotsas koju tassima , eks ju , ükskõik , mida sa siis nagu ostad , las ta tuleb ise sulle koju , eks ju , või siis sobiv number tuleb sulle nagu täpselt koju või et noh , mida iganes sa teed , eks ju , et meie ümber ju noh , USA turg on ammu juba sinna läinud , eks ju , et sa käid kuskil näiteks kas või riiete poes , sa proovid asjad selga , sa paned endale kirja , mis need numbrid on , mis sa soovid , ja tihtipeale sealsamas iseteeninduskassas tellid ja sa ei pea neid koju tassima , need tulevad sulle ise koju , eks ju , või tulevad pakiautomaati siis täpselt samamoodi . et ma usun , et siin on sellise innovatsiooni kohti veel üsna palju , et see ei tähenda seda , et kaubanduskeskused kinni pannakse ja keegi seal ei käi , käiakse küll , aga natuke teisel eesmärgil . Et ja see saab ilmselt ka kliendisegmenditi olema erinev , ma arvan , äriklient on see , kes nagu üldse ei viitsi kusagile minna üsna pea juba , et no miks ta peakski , oleme ausad , täpselt .
veebist ostmine tähendab , et riigipiiridel on ju nii-öelda hoopis teine või väiksem tähendus , kas Elisa ärist on ka midagi selline , mida ta võiks osutada teistes riigis asuvatele klientidele ?
no kontsernil on ju väga palju rahvusvahelisi teenuseid , ma ei teagi , üle 180 riigi või kus pakutakse teenuseid , et Videra ilmselt nendest kõige
üle maailma
kõige laiemalt nagu levinud , et me tegelikult kontsernina oleme ju väga rahvusvaheliselt
turvaline
no Elisa Eesti kui ütleme siis Santa Monica poole pealt ju samamoodi pakub ju võrgumonitooringu teenuseid ma ei tea , kui paljudes riikides , ikka väga palju , Skandinaavia igal juhul Põhjamaa ja väga paljudes kohtades , et aga kui me nüüd eraklendituru peale mõtleme , siis ma ei välista meie teenustega uutele turgudele minekut , aga ma arvan , et tulevad meie uute teenuste poole pealt pigem . et ja uued teenused on siis need , mida me ka Eestis pakume , eks ju , kõikide operaatorite klientidele , et noh , Elisa raamat näiteks , üsna unikaalne ja ei välista , et sellega siseneda teistele turgudele või siis ma ei tea , Põnniradargi on väga lahe näide , mis väga suure tõenäosusega võib siseneda noh , kuhu iganes turgudele , et seal neid torus uusi teenuseid , mis on operaatori neutraalne või operaatori agnostiline , et neid on üsna palju , nii et ei välista , aga noh , koduturgudeks ikkagi kontsernil on Eesti ja Soome turg ja ma arvan , et see on üks meie tugevusi , et meil ei ole ka nagu väga lahustatud see ütleme siis , meie huvid , meie investeeringud ei ole väga lahustatud erinevate turgude vahel ja meie juhtimismudel ja meie otsustamismudel on väga kliendile lähedal , et see kindlasti on meie üks väga suur konkurentsieelis .
Nii , aga peame nüüd lõpetama , ma usun , et nendest teemadest , mis sinust eriti viimastel minutitel rääkisime , on kunagi uuesti põhjust lähemalt rääkida , kui siis mingi selline eksport on teoks saanud või saamas . Stuudios olid Elisa Eestist Indrek Kild , Mailis Ploomann , saadet juhtis Indrek Kald , kena päeva !
äritehnoloogia saade , tehnoloogia valdkonnas aitab orienteeruda Elisa . Äripäeva raadio .